Qalampirdan gapiramiz. AQShning sobiq prezidenti Donald Tramp hokimiyatligida Meksikadagi narkolaboratoriyalarni yo'q qilish uchun mamlakatdagi nishonlarga raketa zarbalari berishni taklif qilgan. Bu haqda sobiq mudofaa vaziri Mark Esperga tayanib xabar berilgan. Ta'kidlanishicha, Esper o'zining memuarida Tramp 2020-yilning yozida kamida 2 marta narkolaboratoriyalarni portlatish g'oyasini ilgari surganini yozadi. Uning so'zlariga ko'ra, sobiq prezident Qo'shma Shtatlar narkolaboratoriyalarni yo'q qilish uchun Meksikaga raketalar uchirishi kerakligini aytgan. Qayd etilishicha, Tramp Esperning e'tirozlariga "Bu biz ekanimizni hech kim bilmaydi" deya javob bergan. "Biz bir necha Patriot raketalarini uchirib, laboratoriyalarni jimgina yo'q qilishimiz mumkin edi" degan sobiq prezident. Qayd etilishicha, Pentagonning sobiq rahbari avvaliga buni hazil deb taxmin qilgan, biroq Trampga qarab fikridan qaytgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.